Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Buyuk savdogar va sayohatchi Marco Polo haqida eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Marco Polo Mo'g'ul podshohi va davlatiga juda katta ta'sir o'tkazgan va podshohning nazariga tushgan tarixchi savdogar bo'lgan. Italiyalik savdogar Mo'g'ul xoni saroyiga qanday kelib qolgan? Mo'g'ul saltanati gullab-yashnagan bir paytda italiyalik savdogar Marco Polo imperator Qublay xonga xizmat qiladi. Venetsiyaga qaytib borganidan keyin esa o'zi ko'rgan kechirganlarini qog'ozga tushiradi. 13-asrning boshida Italiyaning Venetsiya shahridagi odamlar quyosh yer atrofida aylanadi va yer 4484 yil oldin paydo bo'lgan deb ishonishgan. Masihiy sifatida esa ular Iso Masihning xochga mixlangan joyini Quddus deb bilishgan. Marco Polo Venetsiyaga yoki ehtimol Xorvatiyada 1254 yil dunyoga kelgan. Osiyodan olib kelinadigan mollar asosan Venetsiyadan kirib kelardi.
Kemalar aynan Venetsiyaning portiga kelib to'xtar va shu yerdan boshqa davlatlar, Konstantinopol, Qora dengiz davlatlari, Rossiya va Buyuk ipak yo'liga chiqib ketar edi. O'shanda Buyuk ipak yo'li Xitoydan boshlanib, Markaziy Osiyoning cho'llari va tog'larini kesib o'tgan. Marko tug'ilganida otasi Nikola va uning ikki amakisi safarda bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, ular asosan Qora dengiz bo'yi shaharlariga borishgan. Ammo ularning sarguzashtli sayohatlari Mo'g'ullar poytaxti bo'lgan Xonbaliq shahrigacha cho'zilgan. U yerda o'z davrining eng qudratli boshqaruvchisi va Chingizxonning nevarasi Qublay xon hukmronlik qilar edi. 15 yillik sayohatdan keyin Nikola va yana ikki aka-ukasi Venetsiyaga qaytgach, xotini allaqachon vafot etgani va 15 yoshli o'g'li Marko qolgani ma'lum bo'ladi. 2 yildan keyin esa 1271 yilda Nikola Polo va uning ukasi Maffeo 17 yoshli Marco Polo'ni olib, yana sayohatga chiqishadi.
Bu safar ular Xitoyga aniq bir maqsadni ko'zlab yo'lga tushgan edilar. Ular Qublay xonga Italiya popidan bir nechta hujjatlar va Qublay xonning iltimosiga ko'ra Quddus shahridan muqaddas mo keltirib berishlari kerak edi. Ular Xitoyga 3,5 yilda yetib kelishdi. 1275 yilda esa savdogar Nikolo 17 yoshli Marco Polo'ni imperatorga tanishtirib, yigitchani imperatorning xizmatiga topshiradi. Yosh va iqtidorli Marco Polo yo'lda kelayotganidayoq bir nechta tillarni o'rganib olgan edi. Marco Polo Xonbaliq shahrining yonidan qurilgan Dadu shahridan turib imperator uchun diplomatik va administrativ rollarni bajargan. Xonbaliq o'rnida hozirgi Beijing shahri qad ko'targan. Xitoyda 16 yildan ko'proq yashaganidan keyin Marco Polo'ning iltimosi bilan Qublay xon uni o'z yurtiga ketishiga ruxsat beradi. Yo'l-yo'lakay Eron shohini Qublay xonning qiziga o'ylanishga ko'ndirish sharti bilan g'arbga qarab yo'l oldi.
Bu safar ular Xitoydan kemalarda ancha qiyinchiliklar bilan suzib o'tib, malikani Eron shohiga eson-omon topshirib, uyiga yo'l olishadi. Marco Polo Venetsiyaga 24 yildan keyin 1295 yilda qaytib boradi. Uning tarixchisining so'zlariga ko'ra, Xitoy kiyimida yurgan Marco Polo o'z ona tilisini deyarli unutib bo'lgan ekan. Tezda Venetsiya Genoya bilan urushga kirishadi. Polo esa urushni qurol-yarog bilan ta'minlaydi. Janglardan birida u asirga tushadi va qamoqqa tashlanadi. Tasodifni qarangki, uning xonadoshi badiiy asarlar yozadigan Rustichello degan odam bo'lib chiqadi. Qamoqda o'tirganlarida Marco Polo o'zining boshdan kechirganlarini va tajribalarini Rustichelliga yozdiradi. Shu tarzda butun Yevropa Xitoyning mavjudligi va uning qanday davlat ekanligi haqida kengroq tasavvurga ega bo'ladi. U urushdan so'ng uylanib, 3 qizning otasi bo'ldi. Va 70 yoshida olamdan ko'z yumdi. Bizning 3w.dilkashradio.com saytimizdan bundan ham qiziq tarixiy ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.